Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah nayu ana da pasaya supaya mengasihi maman ana da termasuk ana dang bulah jahe kada nyam. Da sabalah sang kiri tampe dua ana da bajahe nyam bermusuhan tapi tau ia badamai agi. Da sadat gambar sabalah san tau ite mele ana ngelaka nolok ana da berasal bit suku lain da musuhi suku nyam. Ana da ngelaka pasaya aus bulah bait da maman ana. Ge itu ngampun ana dah bulah saga genyam.